Татарстан мусульманнар һөҗүмнәр сәбәпле күңелсез вакыйгалар кичергән, күңелсез уйларда булган булса, башка җирләрдән ислам динен тотучылар хакында яхшы уңай хәбәрләр дә килә. Ижаудагы татар эшмәкәр ханымы үз акчасына яшь аналар һәм балалар өчен шифаханәдә мусульманча ял итү оештырган. Моңа балалар үзләре дә, шифахана җитәкчелеге дә бик канәгать калган, тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Рамазан айы башланыр алдыннан яшь әниләр балалары белән Ижау шәһәренең бер санаторий-профилакториенда ял итте. Шундый мөмкинлекне аларга бер дин кардәшебез оештырды. Беренче тапкыр Ижау шәһәренең бер профилакториясында балалар һәм яшь әниләргә дәвалану мөмкинлеге тудырылды. Балаларны да сәламәтләндерү, әниләргә дә бераз ял оештыру ниятеннән дин кардәшебез үз керменнән түләгән. Сүз ялны оештыруны үз җилкәсенә алган Назима ханым Иксанова.
Безнең мәчеттә быел лагерь узды балаларның. Якшәмбе дәрес ләрендә йөрүче балалар өчен лагер узганда бер мусульман кешесе үзенең теләген белдерде балаларга тагын лагер оештырырга дип. Тагын дигән сүз булгачтан кабат икенче төрлерәк булсын дип профилактория санаторийда балаларга ял да биреп, әз генә булса да аларны сәламәтләндерү нияте белән дә, аларның әзрәк генә булса да дин дәресләре алу мәсьәләсе белән дә. Менә шушы тәкъдим белән без менә бер санаторий профилакторияга килдек тә әйттек. Менә безнең балаларга менә шушындый дәрес тә торып, киемнәрен дә салдырмыйча гына дәва кабул итеп, аларга хәләл ризык та булсын. Шундый мәсьәлә белән килгән идек. Без үзебезнең милләт кардәшебез монда директор булып эшләгәчтән ул безгә бик теләп рөхсәт бирде. Монда поварыбыз да безнең милләт кешесе булып чыкты. Алар бик теләп, бик тәмле ризыклар белән сыйлап, бик яхшы итеп дәва бирәләр хәзер балаларыбызга. Балалар өчен генә дигән мәсьәләне тагын аннары яшь ханымнарга да тәкъдим иттек. Әгәр дә сезнең теләгегез булса, балаларыгыз белән сез дә әйдәгез барып карагыз. Ошарлык булса сез дә башка елларны шундый лагерьлар оештырабыз дигәчтән, менә килгәннәр бик ризалашканнары, менә алар бик тә канәгать дип белдерәләр инде. Монда бассейн һәр көнне, монда балаларга галакамера ясылар һәр көнне, аннары көн аралаш аларның массаж һәрберсе алачак көн аралаш. Аның өстенә инде менә шушы 5 тапкыр ашату, ризыклары бик тәмле диләр балаларның әйтүләре буенча. И аларның аны балалар өчен уен бүлмәләре дә бар. Дәрес өчен дә безгә конференц-зал бирделәр. Безнең дәрес алырга да мөмкинлегебез туды. Шуңа күрә без бик рәхмәтле бу безнең кардәшләребезгә, безгә түләгәннәре өчен, безне яхшы күңел белән кабул иткәннәре өчен. Менә киләчәктә дә мин мусульман яшь ханымнарга бик теләп тә тәкъдим итәрем, менә шушы ялларга килеп, үзләренә, балаларына шушындый ял алырга.
Профилактория хезмәткәрләре мусульманнарның сәламәтлеген ныгыту һәм ял итүне оештыру тәкъдимен теләп кабул иткән. Биредә сабыйлар һәм яшь хатын-кызлар төрле дәвалану процедураларын ала, аралаша, диде өч баласы белән биредә ял итүче Лилия Шәмсетдинова.
Элек мөмкинчелек булмады, балалар бәлекәй иде. Хәзер алар үстеләр. Иптәшем рөхсәт бирде монда ял итәргә. Монда бөтенләй буш вакытта юк инде. Иртә белән торасың, сразу ашарга төшәсең. Аннарысын кирешә процедуралар. Ванналар принимать итәбез. Грязи лечение бар. Балаларга парафин, физио лечение. Хәләр ризыклар белән тукланабыз. Әлхәмдүлиллаһ, Алланың рәхмәте булсын. Бу эшләрне оештырган кешеләр өчен. Балалар белән без бик шат ял итәбез монда. Безнең балалар шикләнмәсен өчен без монда профилактик өчен балаларга процедуралар алабыз.
Үзегез?
Үзем дә профилактик өчен.
Шушындый ял сменалары кирәкме, юкмы, нәрсә әйтә аласыз?
Әлбәттә кирәк. Шулай ял итеп дәваланыр өчен кирәк. Монда ял итү генә түгел, без менә монда җыелдык, әзрәк дин дәресләре дә алыр өчен. Бергә мусульманнар белән күрешер өчен, кызлар менә бер-берсен күрәләр, ничек киенергә кирәк, ничек үзеңне әдәп өчен тотарга кирәк. Бик файдалы дип уйлыйм инде җыелышлар.
Дөрестән дә, балаларның сәламәтлеген саклау буенча биредә инде тәҗрибә тупланган. Профилакторияда күп еллар бала һәм ана дип аталган махсус сменалар оештырыла. Балалар табибы Лилия Асылмарданова мусульманча киенгән кызларны тикшергәндә ислам канунларын бозмаска омтыла. Табиб балаларының да үзләрен әдәпле, тыйнак тотуларын билгеләде.
Но наш санаторий очень широко практикует оздоровление детей с обучением, где вот это вот сочетание смен деятельности, обучения и оздоровления очень благотворно влияет на все показатели обучения и на оздоровление. И дети у нас как раз вот перед этим месяцем, священным месяцем Рамадан, они будут и подготовлены в хорошем настрое.
Но насколько отличаются эти дети от других? Потому что у вас же практикуется отдых мать и дитя.
Дети Они сохраняют свою детскую игривость, но видно, что они более спокойные, более рассудительные, более терпимые, тактичные. Вот это очень даже обращает на себя внимание, сохраняя при этом игривость.
Балалар профилакторияда қаралған түрлі-түрлі дәвалану ұсылларын ала. Шыларының бірсе тұз әмерлары. Олар өпке, тамақ жерлерін дәвалау, сұлыш юлларын шысарту үшін бик файдалы. Яш дин қадашларымызға ислам қанунларын өтеу үшін барлық мүмкінліклер де бар береді. Дәрістер алып бару үшін де профилакторияның конференциалында зур урын берілген. Олар күн сайын береге дин сабағын айыры. Рамазан айы башлануын исәпке алып, дин сабағын оқытушы Лейсан Газизова балаларға әлеге айының фазилетлерін аңлата. Бұ дәвірде тойылған һәм рұқсат ителген қағидаларыны балалар күңілләренә сеңдіріп қалыр деп шанасы килә.
Әлхамдулилләхи, безгә Аллаһ субхана тәгаля шундый бүләк бирде, шундый кеше табылды безгә мондай ял итәргә, барсы да әзерләнгән, шундый мөмкинлек булган мондай ял итәргә. Ләкин без мондай ял гына әйтмибез, без монда дәресләрне дуздырабыз. Рамадан ая башлана. Шуңа күрә без балаларга бераз гына Рамадан ойын белән таныштырырга, аларны ничек нинди тәртип тотарга, нәрсә ярый эшләргә, ураза вакытында нәрсә ярамый эшләргә, ураза вакытында. Шуңа күрә без монда ял итәбез дә, дәресләрне уздырабыз да.
Сезгә карашны шикәр монда.
Беренче көннәр монда башка кешеләр, башка балалар булганнар да. Алар бик яхшы гына безгә карадылар, безгә начар сүзләрне әйтмәделәр, яратып даже әйтергә була карадылар. Персонал безгә бик яхшы сүзләр әйтәләр. Вот сезнең балалар шундый тәртипле, сез бит мусульманнар, шулай әйтәләр. Нык бу сиенеш хәл кашан шулай әйтәләр.
Ә менә балалар үзләре ничек? Балашага, балашага бит инде ул. Аларның йөгерәсе дә килә, аларның сикерәсе дә килә, аларның бәлки тавышланасы да киләдер, әзрәк кычкырасы да киләдер.
Табигат балаларның әйе килә, аларның сикерәсе дә, йөгерәсе дә. Без урамга дә Шығабыз, викториналар. Шуңа күрә біз бүлмәдә дә утырабыз, укып, дәфтәрләрдә язып, һәм урамга чыгып, уйнап да алабыз. Без мендә дә уланабыз да, укыйбыз да, йоклыйбыз да, ашыйбыз. Бөтен нәрсә мендә булган хәл бик безгә ошый, балаларга нык ошый. Беренче көннәрдән аурак булды. Алар миңа әйткәннәре безгә без иртә тордык, безгә кыен, ә хәзер соңгы көннәрдә китәсе дә аларның килмей башлады. Дәресләр дә аларга җиңелрәк күренә инде. Ирәнделәр бу графика. Алланың рәхмәте булсын иештыручыга. Шундый кешеләргә кем безгә шундый мөмкинлек биргән, әниләргә дә һәм балаларга да шундый ял булып һәм уку. Алланың рәхмәте булсын.
Кызлар дәресләрдә дә актив катнаша, берсеннән-берсен уздырып, укытучы апалары сорауларына җавапларда да бирә. Дәресләр белән чиратлашып оештырылган уеннар, дәвалану һәм төрле ризыклар белән сыйлану аларга бик ошый. Фатима, Алия, Сабираны тыңлый.
Кызлар, әйдәгез, сөйләгез әле, ничек ял итәсез?
Без монда уйныйбыз, укыйбыз. Без дә инде плавать итәбез.
Сабира, менә син дәресләргә дә йөрисең. Син бит инде мәктәптә дә укыйсың, хәзер дәресләр кирәкме соң мондый дәресләр?
Рамазандан күбрәк беләбез хәзер. Дуаларны безгә әйтәләр. Куранны әйтәләр. Сураларны.
Алия, син менә хәзер дәресләрдә нәрсә өйрәндең?
Мин сураны өйрәндем.
Укып күрсәтә аласыңмы?
Юк, мин аны не до конца әле выучила.
Ә Сабира нәрсәләр өйрәнгән икән?
Без Коран укыйбызында.
Ә бие бәдмисең әле. Нәрсә ошый? Менә сөйләле.
Ураклар, бассейн. Бөтенебер.
Ә ничек ашаталар? Менә кем әйтер микән?
Ашталар бик тәмле, суык бик тәмле бирәләр. Бер генә конфетлар, из бирәләр, сок бик тәмле. Әйе.
Димәк инде сезгә менә монда бөтен нәрсә дә ошый.
Әйе.
Ә менә киләсе елга, әгәр дә шундый мөмкинлек булса, шулай кем булса да ял итү сменасы оештырса, килер идегезме?
Әйе.
Профилакторияда хәләл ризык белән туклану иң беренче таләп. Бу да хезмәткәрләрдә проблема тудырмаган. Балалар өчен ризыкларны сыйфатлы итеп пешерү һәм төрлеләндерү пешекчеләрнең бурычы. Алар аны бик тегәл үтәй, диде Назима ханым Иксанова.
Алар белән килеп сөйләштек. Безнең бар урыннар шул безнең ышанычлы урыннарыбыз хәләл продукция ала торган дип. Алар шуңа күрә шул без тәкъдим иткән җирдән барып алалар үзләре. Безгә бернинди дә мәшәкат юк.
5 көнлек ял балаларга да, икеннәргә дә бик ошаган.
Бу әле башлангыч кына булды. Бәлки киләчәктә гаиләләр үзләренең дә бер өлешен түләсә, бер өлешен тагын шундый иганачылар табылып өлеш кертсәләр инде, 10 көн яме тулысынча шушы санаторий профилакторияларны алып, мөселманнар өчен ял итү мөмкинлеге турында әле
тумады ма?
Ул турыда без менә шушы санаторийның директоры белән сөйләштек. Алар бик теләп 10 кешедән башлап, күбрәккә дә безнең хәләл ризык белән хәләл ял бирергә мөмкинлек тудырачакларына әйттеләр. Мен шуңа күрә бик сөенеп, олы яшьтәге апайлар алар һәр елны бер мәртәбә килеп менә шушы санаторий профилакторияларда ял итәләр инде. Балаларга, яшь ханымнарга ландый булганы юк ие. Әйтәсем килер ие менә шушы яшь семьялар килергә булса да, ял итсә дә, хотя бы бер 5 көн, 7 көн. Ул сәламәтлек өчен әйбәт нәрсә булар иде дип уйлыйм мин.
Киләчәктә биредә дин кардәшләребез, яисә мөселман гаиләләр өчен сәламәтләндерү сменалары оештыру күздә тотыла. Тик бер шарт: төркемнәр 10 кешедән дә ким булмаска тиеш. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.